Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрасюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Андрэй Саннікаў, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», былы намеснік міністра замежных спраў Беларусі, кандыдат у прэзідэнты на выбарах у 2010 годзе. Добры дзень.
Добры дзень.
Хачу паразмаўляць пра прэзідэнцкія выбары ў Расіі і пра ядзерную зброю ў Беларусі. І прапаную пачаць з выбараў. 2 гады малапаспяховай вайны з Украінай, нечалавечая расправа з іконай апазіцыі Алексеем Навальным, 87 сумнеўных працэнтаў падтрымкі і ніякіх гучных пратэстаў. Пуцін вывучыў памылкі Лукашэнкі.
Ну, па-першае, выбараў там не было. Путін, можна сказаць, зараз з адказнасцю нелегітымны прэзідэнт. А пратэстаў не было, таму што не было кандыдата. То бок забіты Навальны. Нікога з людзей, якія маглі бы лічыцца апазіцыянерамі, не было ў спісе. Таму там нечаканыя рэчы такія адбываліся, як людзі галасавалі за невядомага Даванкова і лічылі яго чамусьці апазіцыянерам, а ён адразу спалохаўся і пачаў падтрымліваць вайну у Украіне. То бок, не чакаць пратэстаў не выпадала.
Бо, напрыклад, Барыса Надзеждзіна, які патэнцыйна мог бы стаць цэнтрам аб'яднання для апазіцыйных сіл на антываеннай платформе, проста не зарэгістравалі. Гэта, на маю думку, такі вось беларускі вопыт тут спрацаваў.
Я думаю, што не так. Я думаю, што вся сітуацыя даволі пільна кантралюецца Крымлём, і Надзеждзін быў таксама выпрабавальнай фігурай, каб паглядзець, наколькі моцнае будзе пратэстнае галасаванне, і калі такая фігура напередадні выбару выклікала інтарэс, то адразу прыбралі. Я не думаю, што яго планавалі дапусціць. І я не думаю, што ён сам разлічваў на гэта. Тыя гульні, калі некантраляваныя працэсы могуць адбывацца ці ў Беларусі, ці ў Расіі, яны ўжо скончыліся.
Пасля выбараў у Расіі загаварылі пра мабілізацыю. 200 тысяч навабранцаў, хутчэй за ўсё недабраахвотнікаў. Пуціну даведзецца заціснуць гайкі. Маем тэракт у Маскве. Больш за 100 забітых. У выніку, напэўна, пачуем заклікі да кансалідацыі грамадства вакол прэзідэнта, нават калі ён прымае непапулярныя рашэнні.
Ну, відавочна, мы ўжо гэта бачылі напередадні Пуціна. Ось ёсць цудоўная кніга Юрыя Фельштынскага «ФСБ ўзрывае Расію». Іншыя даследаванні сур'ёзныя. Гэта такія метады, да, крывавыя, каторыя ўласцівыя КДБ, ФСБ. І тэракт гэты таксама ў рэчышчы гэтых метадаў, тэракту Крокус-Холі, маю на ўвазі. Дзіўнае там, што ІГІЛ нейкі бярэ адказ на сябе. Ну, да, нават калі ІГІЛ. ІГІЛ гэта не нейкая групоўка, гэта ўвогуле не вельмі складана.
Вельмі складаная структура па ўсім свеце.
Гэта нават не структура, гэта ідэі, можна казаць.
Асобныя групоўкі.
Так, гэта можна казаць все, што заўгодна, і сапраўды гэта карысна для таго, каб сказаць, давайте вакол прэзідэнта, пакуль ён прэзідэнт, мы маем шчасце мець такога лідэра, абаронім сваю краіну, і будзе мабілізацыя, можам нават не 200, не 300, а можа да полмільёна, можа мільён будзе мабілізацыя. На гэта Расія здольна, ёсць такі патэнцыял. І будзе больш жорсткая вайна, як вы таксама прадэманстравалі ў апошні час расейцы, атакаваўшы Днепрагэс і нанася зараз удары па, як падавалася, ўжо спынілася, па Кіеву, Харкаву, Адэсе. Будуць такія бесчалавечныя захады з боку Расіі ў дачыненні і да Беларусі, і да Украіны. Да Беларусі я маю на ўвазе падтрымку Лукашэнкі ў тым, што ён робіць.
Ну, на вашу думку, Крэмль спіша гэты тэракт на Украіну, на Кіеў?
Ускоста так, будуць спісваць на Украіну, але гэта складана будзе зрабіць. І І гэта зараз ви слушно адзначылі, што гэта не важна. Для того, каб сказаць, што мы павінны вакол нашага лідара стаць мурам, не трэба нейкае адзіны вораг. Вораг весь свет зараз.
На гэтым кані жа ехаў да выбараў і Александр Лукашэнка. Натаўскія танкі стаяць ўжо па адгародні, а надгародня і лунаюць бел чырвона-белыя сцягі.
Ну так. Калісьці ён казаў, што ўжо негры бегаюць па Белаярскай пушчы, там натаўскай форме. Ну гэта так, гэта такое, такія зараз прыйшлі да ўлады людзі, якія, ну я лічу, не Расія, не Беларусь не заслугоўвае, але маем, што маем.
А думаеце, магчымае пасля гэтага тэракту ці ў выніку гэтага тэракту прымяненне тактычнай ядзернай зброі ва ўкраіне?
Не будзе ніякага тактычнага прымянення. То есть тактычная ядерная зброя будзе адзначаць стратэгічнае змяненне вайны. Таму што ядерная зброя ёсць ядерная зброя. І я думаю, што здесь больш сур'ёзна стаіць пытанне, і зноў-такі я хацеў бы паслацца на Юрія Фірштынскага, расійска-амерыканскага гісторыка, які кажа, што адзін із сэнс з тэрыторыі Беларусі ўжываць ядерную зброю гэта па тэрыторыі Польшы, па тэрыторыі краін Балтыі. Таму што яна нічога не зменіць ў Украіне, а ось на тэатры ваенных дзеянняў ў Еўропе яна можа выклікаць пэўны эфект, каб перашкодзіць НАТО прыйсці на дапамогу адразу да краіны. Ну, гэта, я думаю, памылка. Але выключаць нельга, таму што мы не маем справу з адказнымі палітыкамі. Мы маем справу з вар'ятамі, якія учапіліся за ўлады, для якіх жыццё людзей ўвогуле нічога не вартае. І гэта самае страшнае, калі бачыш, як забіваюць людзей Пуцін, калі бачыш, як забіваюць людзей Лукашэнка. Ну не існуе такая вартасць, як жыццё чалавека.
Дмітры Пясков тое, што адбываецца ва Ўкраіне, назваў урэшце словам «вайна», ўжо не вайсковая спецыяльная аперацыя, а вайна. Гэта штосьці мяняе?
Вось, бачыце, тэракт. Всё гэта мяняе. Мяняе то, што будзе ўзмацненне гэтага рэжыму. Будзе ўзмацненне ваенных дзеянняў Расіі праціў Украіны. Для гэтага ўжо ваенная аперацыя не падыходзіць гэты тэрмін. Зараз вайна, зараз тэрарызм, зараз зноў ворагі вакол Расіі трэба бараніць.
Яшчэ слова пра вынікі выбараў у Расіі і Беларусі. Ведаю, што вы не адносіце сябе да прыхільнікаў Святланы Ціханоўскай. Тым не менш, за яе прагаласавала значная частка насельніцтва, му нават большасць. На дадзены момант дэмакратычны свет бачыць у Ціханоўскай партнёра для размовы пра Беларусь. Можна спрачацца пра вынікі, бо вось пайшоў чацвёрты год, і можна запытаць, а што далей? Але ж у расіян і такога няма. Свет прымушаны да размовы з Пуціным? Бо асноўнае пытанне, хто калі не Пуцін?
Гэта не турбуе. У расіян ніколі не было такой сітуацыі, як была ў нас. Мы рыхтавалі гэты 20-ты год як рэвалюцыю весь час. Мы прайшлі праз складаныя перыяды, мы стваралі вокны магчымасці, мы адчынялі гэтыя вокны, мы не зусім маглі іх выкарыстаць самі, мы патрабавалі пэўнай дапамогі. Ну, калі ў 96-м годзе гэта поўнасцю наша памылка, калі мы не выкарысталі стой напружанасць вакол рэферэндума і не паўсталі все супраць гэтага рэферэндума і супраць вынікаў гэтага рэферэндума, якія таксама нелегітымна былі пераўтвораны ў канстытуцыю. То бок 20-ты год гэта быў вынікам дзейнасці ўсёй апазіцыі, мэтанакіраваным, і рэвалюцыя адбылася. Сапраўды людзі прагаласавалі за альтэрнатыву. А гэта альтэрнатыва здрадзіла, збегла з Беларусі. І зараз я просто не бачу ніякай карысці ў тым, што працягваць цікавіцца нават дзейнасцю гэтай групоўкі. Гэта не цікава для людзей у Беларусі. Людзі шукаюць шанец зноў, каб стварылася акно магчымасці. І вось гэтаму надо дапамагаць. І наша задача, тых, хто знаходзіцца за межамі Беларусі, гэта ўсё ж такі пераканаць нашых партнёраў, нашых сяброў, каб наступным разам яны не марудзілі, як у 20-м годзе, з санкцыямі, з тымі ж, з падтрымкай, з жорсткімі мерамі. А каб яны былі падрыхтаваныя к таму, што мы будзем гатовыя да перамен, мы будзем домагацца гэтых пераменаў, мы будзем больш рашуча дзейнічаць, і гэта трэба будзе падтрымоўваць. Пытанне а тым, наколькі Беларусь важна для Еўропы і для свету. Зараз відавочна, што калі б не было рэжыму Лукашэнкі у Беларусі, калі б яго мы здолелі зрынуць у 20-м годзе, то ніякай такой паўнавартаснай, паўнамаштабнай вайны супраць Украіны не было бы. Просто не было бы.
А ёсць такая магчымасць, верагоднасць, што ў Беларусі, ўнутры Беларусі з'явіцца лідар, які стане такім цэнтрам, адрасам для мільёнаў беларусаў, хто скажа, вось сёння пайшлі.
Такі лідар ёсць, гэта Мікалай Статкевіч.
Але ён, на жаль, у турме. Ёсць да. Лідары ў турме, ёсць лідары ў эміграцыі. А
ну, ведаеце, гэта добра, што мы не ведаем прозвішча тых, хто гатовы пайсці на такія рашучыя дзеянні. Я называю тых лідараў, які паўплывалі на выбары 20-го года. Это Мікалай Статкевіч і Сергей Ціхановскі, напрыклад. Адзін з пакалення старэйшага палітычнага, другі маладзейшы. Вось яны працавалі разам, таму што гэта і быў план Мікалая Статкевіча, каб былі кандыдаты пратэста, менавіта пратэста, не тое, што казалі пэўныя кандыдаты, ці кандыдаты ў кандыдаты, што мы будзем усё рабіць па закону, ніякіх пратэстаў, ніякіх вулічных дэманстрацый. І здаралася то, што здарылася. Ёсць лідары, і таму мы павінны рабіць зараз усё, каб вызваліць гэтых лідараў з турм. Складана, так, але не безнадзейна, таму што рэсурсаў не так шмат у гэтага рэжыму. Калі паглядзець, гэта не тысячы людзей, такіх як Карпінковы, Курбаковы ці Шэйманы ўжо старыя, якія сапраўды могуць перайсці любыя чырвоныя лініі. Утрымоўваць вось гэтую машыну і утрымоўваць краіну толькі з дапамогай рэпрэсій, ну, гэта скончыцца даволі хутка. Хаця зараз гэта трудна убачыць у Беларусі. Вельмі зручны час, але ну, просто не будзе рэсурсаў на гэта.
Няма падстаў верыць Лукашэнку, але калі ён кажа, што на выбары ў 2025 пойдзе, значыць пойдзе. На якія выбары можам спадзявацца? Ён таксама вывучае гэты расейскі ўрок, ніякіх рэальных альтэрнатыўных кандыдатаў, нават хатняй гаспадыні, калі б не была яна поўнасцю падкантрольнай. А з другога боку, якісьці спарынг-партнёр дзеля прыстойнасці быць павінен.
Не, выбары скончыліся ў Беларусі. Скончыліся.
Не будзе выбараў нават фармальных?
Не, не будзе. Ну, а што былі выбары зараз у палатку?
Ну, быў тэатр, прынамсі, спектакль.
Ну, там што для прыстойнасці былі нейкія спарынг-партнёры? Не, гэта просто было. Інтрыга палягала ў тым, хто з набліжных да карыта будзе фаварытам, а хто не. То есть сярод іх толькі адбываліся пэўныя інтрыгі.
То яшчэ раз, не будзе нават гэтага
тэатру? Нават спробы не будзе. Ён напалоханы. Ён напалоханы ўсё жыццё. До канца жыцця свайго ён напалоханы. Ён был напалоханы ў 10-м годзе, таму і аддаў загад разагнаць нас ў першы ж дзень. Такога не адбывалася раней. Ніколі не разганялі пратэст ў дзень выбару. Таму што ён просто чакаў, калі з'едуць міжнародныя назіральнікі, калі з'едуць журналісты, тады, ну, як з намётавым містэчкам з тым у 6-м годзе. Калі ўсе з'ехалі, яго ліквідавалі. А тут адразу ён быў настолькі напалоханы натоўпам, што ён аддаў загад. І 20-м годзе ён ўвогуле думаў, што ўжо. 15-й год, гэта ж мы прынялі. Чаму былі такія мёртвыя выбары? Таму што мы прынялі апазіцыя рашэнне не ўдзельнічаць. Мікалай Статкевіч быў у турме. І мы палічылі амаральным ўдзельнічаць у кампаніі, калі наш сябра, наш калега ў турме знаходзіцца. Таму і выбары былі ніякі. Ён паверыў, што ўсё ўжо кантралюе. А тут 20-й год, а да гэта 17-й год, калі супраць закона о дармаедах паўсталі людзі. Чаму ён патрабуе ахвяру кожны дзень? Каб упэўніцца, што ён кантралюе, але тое, што ён патрабуе кожны дзень ахвяру, паказвае, што ён напалоханы, ён нічога не кантралюе.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а сёння ў гасцях у мяне Андрэй Саннікаў, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», былы намеснік міністра замежных спраў Беларусі. У пачатку 90-х гадоў 20-га стагоддзя, калі развальваўся Савецкі Саюз і пачаліся перамовы аб ядзерным разбраенні, вы былі кіраўніком дэлегацыі Рэспублікі Беларусь на гэтых перамовах. Было тогда питание, володать чи не володать Беларуси ядерной зброей?
Было питание украинцев, прежде всего. У нас были питания, но у нас не так востро это стояло, потому что отбылся Чернобыль, и еще все были под уплывом и под уражением той информации, якая началась, потому что мы ж не ведали, что отбывалось. Мы только в 90-е начали доведываться соправданные выники этой катастрофы чернобыльской. И ситуация у нас с той ядерной зброей, якая была на территории Беларуси, была иншая, потому что у нас были только мобильные. То бок, по-перше, это были межконтинентальные баллистичные ракеты. Яны ж были Советского Союза для того, как теоретично вести войну ядерную со злученными штатами. По-другое, они были только мобильные. То бок, их вывести было намного простей, чем тем же украинцам, у яких были и шахты, и еще и палево было ракетное, вельми токсичное на их территории. Стояло питание, как обеспечить контроль над тем, что отбывается на нашей территории, связанной с ядерной сброей. Мы ж не ведали, что отбывается на самом деле. Только когда развалился Советский Союз, мы начали задавать питание, и нам не за все да отказывали. Российцы тогда, ладно, не за все да отказывали. Там больше там отказу отримовывали сбоку американцев, когда мы удельничали у перемовых с ними. По-перше, контролировать, по-другому, отримать некую компенсацию. И по-третье, праз процессы разброения, наладить добрые становчие стосунки с теми же злочными штатами во всех галинах, там, и экономичной, и социальной, как отримать и подтримку, и разумение. Это у нас отрымалось.
Это были умовы белорусской делегации?
Это была наша позиция. Умову мы ставили одно. Ничего на территории Беларуси не отбывается без ведома Беларуси. А с початку излученные Штаты и Россия различивали, что мы одразу подпишем, что мы ничего не хотим иметь никакого дочинения до этого, и они будут там вырашать, что робить с этой сброей далей. Нет, так не отрымалось.
В 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Злученные Штаты, Великобритания, Россия гарантовали Украине полную безопасность, территориальную интегральность так само, когда та отмовится от владения ядерной зброей. И чего варты такие гарантии? Можно запитать, где зараз Крым, где Донбасс?
Ну и навод и Беларусь, ведаете, тут узгадываю Игоря Ледника, якого забили у тюрьме Лукашенковской. И он займался Будапештским меморандумом, и он вздымал это питание весь час. И он сказал, а чему не бороните вы нашу незалежность, когда Путин тут подписывает домовы с Лукашенко, когда заявляется это одинная так званая держава. И он весь час присвятил сменовито просовыванию идеи, что треба все ж таки вертаться до Будапештского меморандума. Ничего не варто, потому что это зрада. Это черговая зрада Захода, потому что им было неприемно реаговать, когда вот с початку Ельцин, до речи, подписал домову о створении союзной державы с Лукашенко. Потом Путин начал подписывать. Потом в 2014 году, когда отбылось уже явный напад на Украину, так само ничего не робили. Хотя повинны были хотя бы консультации начать. Ну и отримали войну в Европе.
Коли б верить Путину и Лукашенку, ядерная зброя в Беларусь вернулась. Лукашенко в захоплянии, а что думать звычайному громадянину Беларуси?
Я бы не сказал так упевненно. Они казали, что она вернулась уже в минулом годе. Лукашенко казал, что все объекты, которые были ранее, они в добром становище находятся, все заховались. Нет, там...
Думаете, блеф?
Коляны казали, что в минулом году, что уже есть тактичная ядерная зброя на территории Беларуси, то это был видовочный блеф. А лишь зауважьте, это вот только одна крыница Федерации американских двуколцев так выдала, что у Осиповичах там быцем бы взмацняется периметр, новое обсталевание быцем бы было завезено, и что может свечить об тем, что там может быть ядерная зброя. Я не выключаю, что она есть, но категорично я не стал стержать, потому что Путин не доверяет Лукашенко, и он не хотел бы, как у яго з'явілася нешта, чым ён мог бы гандляваць, а тое, што ён будзе гандляваць, ён заўсёды гэта робіць. Калі нешта Пуціну трэба, і што можа даць Лукашэнка? Лукашэнка пачынае гандляваць і нават робіць гэта публічна, нават так даволі хамскай форме. Калі падрыхтаваць сховішча, то я думаю, што завесці ядерную зброю можна напередадні таго, як Пуцін вырашыць яе ўжыць. І не трэба трымаць яе на тэрыторыі такога непрадказальнага хаўрусніка, ворага хаўрусніка, як Лукашэнка. Таму я вельмі так асцярожна стаўлюся да гэтых сцвярджэнняў, но заклікаю пільна адсочваць сітуацыю і Захад заклікаю рэагаваць. Рэагаваць не проста тое, што мы маніторым, а рэагаваць такім чынам, што мы гатовыя да такога развіцця падзей, будзем прымаць меры. І, напрыклад, я ўжо чую, што калі гэта будзе так, то гэта можа азначаць падрыхтоўку чарговага наступу на Кіеў з тэрыторыі Беларусі, і тады украінцы вымушаны будуць наносіць удары па тэрыторыі Беларусі, каб прадухіліць такой наступ.
Ядерная зброя, разумеем, Лукашэнку трэба. Гэта ў нейкі ў пэўным сэнсе павышае яго прэстыж, так ён гэта сабе ўяўляе. А звычайным беларусам, грамадзянам Беларусі, гэта трэба?
Ні ў якім разе. Ні ў якім разе не трэба і не была трэба, і зараз не трэба гэта ядерная зброя, таму што асабліва тактычная ядерная. Што такое тактычная ядерная зброя? Гэта вельмі маленькі радзіс дзейнасці, гэта значыць ядерны ўдар па самім сабе. Той жа Чарнобылі з такімі ж наступствамі. Ну каму гэта трэба? І ўвогуле, калі ты пачынаеш ствараць ядерныя аб'екты накіраванасці на тэрыторыі, гэта значыць, што ваенныя НАТО павінны будуць улічваць гэта ў сваіх планах. Як было пры Савецкім Саюзе? Тэрыторыя Беларусі была мішэнню для натаўскіх удараў, для ядерных удараў. Таму што там былі дыслацыраваны міжкантынентальныя ракеты.
Бо дапусцім, што Расія, Пуцін ўжые ядернай зброі з тэрыторыі Беларусі, тады куды ідзе адказ? У Москву ці ў Менск?
Пад тым пунктам, дзе прымаліся рашэнні і дзе выконваліся рашэнні. Гэта будзе і Москва, і Менск. Ну, не Москва, і Менск, а, напрыклад, там пункт
умоўна кажучы,
кіраванне стратэгічнымі ракетамі ці тактычнымі ракетамі на тэрыторыі Расіі і аб'екты гэтай зброі на тэрыторыі Беларусі, безумоўна.
Спадар Андрэй, спадар міністр, колькі гадоў вы пражылі ўжо ў эміграцыі?
Ой, столькі гадоў, наскольки ніколі не разлічу. Ну, я для сабе кажу, што я не ў эміграцыі, я камандыроўкі, як дыпламат. Для дыпламата гэта няма нічога такого дзіўнага. Даволі шмат часу праводзіць у замежжы, каб працаваць на краіну.
А пра вяртанне ў Беларусь, думаеце?
Увесь час я гэтым жыву.
Шмат павінна змяніцца, каб можна было вярнуцца.
Ну, павінна змяніцца рэжым, так, і на гэта працуем. І нават цікава, што зараз такая сітуацыя, што нават прыхільнікам, нават удзельнікам гэта рэжыму вельмі неутульна жывецца ў Беларусі. А вось як зрабіць, каб яны гэта зразумелі і врэшце-рэшт рашыліся на што-то, стаць беларусамі, а не лукашыстамі. Гэта задача.
Гэта была перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а ў гасцях у мяне быў Андрэй Саннікаў, каардынатар грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь», былы намеснік міністра замежных спраў Беларусі. Дзякую.
Дзякую вялікі.
«Беларусы 21-га стагоддзя». Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты».